ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 12 15 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዘፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ክቡራት ከመምሲኹም ሎሚ ዓርቢ 12 ለካቲት 2013 ወይ ከዓ 19 ለካቲት 2021 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ ዝተፈላለዩ መደባት ኣለውና ዜና ኢና ክነቐድም ድሕሪኡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ብፍላይ ንሕወሓት ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ትማሊ ኣቕሪብናልኩም ነርና ሎሚ ወካላይ ሕወሓት ዝሃብዎ መልሲ ክነስማዐኩም ኢና እቶም ፕረዚደንት ንዘይቤታዊ ፖሊስታት እውን ኣልዒሎም ነይሮም ሎሚ ክቐርብ እዩ ተጸበዩና ቅድም ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም ዩናይትድ ስቴትስ ምቁራፅ ንኢትዮጵያ እትህቦ ሚልዮናት ዶላር ረድኤት እቲ ሃገር ኣብ ግዙፍ ፕሮጀክት ግድብ መምንጨዊ ኤሌክትሪክ ምስ ግብፂ ምስ ዘለዋ ምስሓብ ከምዘይተተሓሕዞ ምውሳና ኣፍሊጣ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝገለጾ ግን ኩሉ ኣስታት 272 ሚልዮን ዶላር ናይ ጸጥታን ልምዓትን ሓገዝ ሽዑ ንሽዑ ክውሕዝ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ቀረባ ምዝተፈጥረ ክስተት ዝተሞርከሰ እዚ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝተፈጥረ ዝስካሕክሕ ግጭት ዝምስረት እዩ ኢሉ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝሓበሮ ሰብኣዊ ረድኤት ካብቲ እገዳ ነፃ ኮይኑ ኣሎ እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተገለጸሉ ኣፍሊጡ ርእቶ ውሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ዓመት ነቲ ቀጥታዊ ረድኤት ምስ ኣቋረፅዎ ኢትዮጵያ ቁጣዓ ገሊፃ ነይራ ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ብዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝምራሕ ልዝብ ድሕሪ ምስሓባ ትራምፕ ግብፂ ነቲ ናይ ግድብ ፕሮጀክት ክተፍርሶ እያ ዝብል ርእቶ ሂቦም ነይሮም ካብ ሕዳር ጀሚሩ ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ዓለም ዝተበተኸሉ ኣብ ትግራይ ደማዊ ኩናት ብምክያዱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሕብረት ኣውሮፓን ሕቡራት መንግስታትን ሓዊሱ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ፀቕጢ ይበፅሓ ኣሎ ጃምላዊ ጭፍጨፋ ምፍፃሙ ሰባት ብጥሜት ሞማት ምጅማሮምን መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ ኣሽሓት ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ እንተተገለጸ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሉታ ሂቡሉ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራት ኤርትራ ብዘይውዓል ሕደር ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ሎም ኢላ ኣላ ኣብ መጀመርያ ሒዝና ዘለና ሰሙን እውን ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ክልል ትግራይ ሰፊሕ ሰብኣዊ መግሃስቲ ፍፀም ምህላው ኣዝዩ የተሓሳስበና ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ እቶም ውሃብ ቃል ብምውሳኽ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ጠጠው ክብል ሙሉኡን ዘይተደረተን ተበፃሕነት ሓገዝ ክፍቀድ መግሃስታት ብገለልተኛ ምርመራ ክካየድን ተሓታትነት ሕጊ ክረጋገፅን ፀዊዖም ኣለዉ ኣሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተኸሲቱ ዘሎ ምስሓብ ዶብ በቲ ዘሎ ሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ንመንግስቲ ሱዳን ክምዕዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቡ ህዝቢ ሱዳን እውን ንጥቕሚ ክልቲአን ሃገራት ሃስዩ ጥቕሚ ሳልሳይ ወገን ንምዕዋት ይሰርሓሎ ንዝበሎ መንግስቲ ሱዳን ፅዕንቶ ክገብረሉ ሓቲቱ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ምስሓባት ዶብ ኣመልኪቱ ንዘተፈጥሩ ፀገማት ናይ ምግዳድን ነገር ናይ ምፅሕታርን ባህርያት ይፍፅም ከም ዘሎ ብምግላፅ ንተግባራት ኮኒኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ዘስዕቡ ሓበራዊ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ብምእማን ብመዳይ ወተሃደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ሱዳን ዝንፋሕ ዘሎ ጥሩምባ ኩናት ጥቕሚ ሳልሳይ ወገን ንምዕዋት ክብል ጥቕሚ ህዝቢ ሱዳን ንመስዋእትነት ዘቕረበ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኣምን እቲ መግለፂ ኣብርሁ ክልቲኦም መንግስታት ብዶብ ኮነ ንመሬት ምክንያት ገይሮም ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ክትዓት ይግባኣኒ ክፈትሕሉ ዘኽእሎም ሰላማውን ሕጋውን ሜላታት ከም ዘለዎም እቲ መግለፂ ሓቢሩ ሃገራዊ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ግን ነዞም መሰረታዊ መምርሕታትን ዓለምለኽ ሕግታትን ብምጥሓስ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝወረረ እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩ ሱዳን ነዚ ብምፍፃማ ንሓበራዊ ሕግታት ዶብ ጥሒሳ እያ እዞም ክልተ መንግስታት ብዝፈረምዎም ስምምዓት ኣብቲ ዶብ ዝነብሩ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ካብ ናይ ሕርሻ መሬታቶም ክፈናቐሉ የብሎምን እዚ ስምምዕነት ብካልእ ስጋብ ዘይተለወጠ ፀኒዑ ዝነብር እዩ ዝብል ዓንቀጽ ብመዳይ ሱዳን ከም ዝተጣሕሰ እቲ መግለፂ ዘርዚሩ ኢትዮጵያ ሕዘውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ምስሓባት ዶብ ብሰላማዊ መገዲ ክፍትሕ ዘለዋ ጽኑዕ ድልየት ብምግላጽ መንግስቲ ሱዳን ወራራቱ ከቋርጽ ካብ ዘይተደለየ ነገር ፅሕተራ ክቁጠብን ጉዳይ ዶብ ብሰላማዊ መገዲ ክፍትሕ ክሰርሕን እቲ መግለጺ ይሓትት። ኣብ መወዳእታ ኣሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣጓኒፉ ዘሎ ምስሓባት ዶብ ቅድም ክብል ብዝተበፅሐ ስምምዓት ንኽፍታሕ ንመንግስቲ ሱዳን ክምዕዱ እቲ መግለፂ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ህዝቢ ሱዳን እውን ጥቕሚ ክልቲአን ሃገራት ሃስዩ ጥቕሚ ሳልሳይ ወገን ንምዕዋት ይሰርሕ ኣሎ ንዝበሎ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ፀቕጢ ክፈጥር ፀዊዑ።
ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ናብ ማእኸል ሃገር ይውሰድ ነይሩ ዝተባሃለ 23 ሳንዱቓት ቦምብ ኣብ ቁፅር ምውዓሉ ጨንፈር ጉምሩክ ኮምበልቻ ኣፍሊጡ። ኣብ ኮሚሽን ፌደራል ጉምሩክ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ጨንፈር ሰማን ዳውድ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ቦምብ ዝወዳደቑ ሓፂናት ኣምሲሎም ናብ ማእኸል ሃገር ንምእታው ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን ናብ ወልድያ ኣብ ዘእቲ መፈተሽ እዩ ተታሒዙ ኢሎም። ዓበይቲ ህንፃታት ናይ ምዕናው ተኽእሎ ዘለዎ ምንባሩ እቶም ሓላፊ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ምብራቅ ኣምሓራ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 100 ሚሊዮን ብር ዝግመት ኣፅዋር ሓዊሱ ዘይሕጋዊ ኮንትሮባንድ ተታሒዙሎ ኢሎም ኣለው ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ብውልቂ ናይ ምሕካም ሕቶ ዝሃበ ውሳነ ብምቅዋም ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦ ይግባይ ዝረኣየ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ውሳነ ንምሃብ ን16 ለካቲት 2013 ዓ.ም ቁፅር ሂቡ። ብካልእ ወገን ድማ ኒኣቶ ጀዋር መሓመድ ብውልቂ ንክሕከሙ ስለምንታይ ከም ዘይፈፀመ መምሕዳር ቤት ህንፀት ቃልቲ ሎማዓንቲ ቀሪቡ መብርሂ ክህብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ሂብዎ ዝነበረ ውሳነ ኣዛዚ ናይቲ ቤት ህንፀት ብዘይምቕራቡ እቲ ኣዛዚ ብኣካል ክቐርብ ትእዛዝ ብምሃብ ተልዋጥ ቆፀሮ ን16 ለካቲት 2013 ዓ.ም ሂቡሎ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብን ክልል ሲዳማን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ናይ ዘፈፅሙ ኣካላት ስልጠና ተጀሚሩ። ኣብ ክልቲኦም ክልላት ኣብ ፈላማይ ዙር ልዕሊ 800 ኣፈፀምቲ ስልጠና ይወሃቦም ከም ዘሎ ናይ ደቡብ ክልል ምርጫ ቦርድ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ፍሬው በቀለ ሎማዓንቲ ተዛሪቦም ኣለው ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዕለት ሰማዕታት ተኸቢሩ። ፋሽስት ጣልያን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ን3 መዓልታት ብዝፈፀሞ ጭፍጨፋ 30,000 ኢትዮጵያውያን ሰማዕታት ዝተቐትልሉ እዩ ዝኽበር ዘሎ። እዚ ንመበል 84 ዓመት ዝኽበር ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዚዳንት ማሕበር ሓርበኛታት ዳንኤል ጆቴ መስፍን ናይ ሎሚ ወለዶ ሃገሩ ካብ በታኒ ሓይሊ ክሕሉ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ምክትል ከንቲባ ምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣብቲ ስነ ስርዓት ብምርካብ ጉንጉን ዕንበባ ኣምቢረን ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ፍትሕን ርትዕን ስለ ዝጎደለ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ህውከት ካብ ቁፅር ወፃኢ ይኸውን ከም ዘሎ መርመርቲ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም። እቲ ሎሚ ዓርቢ ወግዓዊ ዝተገብረ ሪፖርት ናብቲ ን4 ሰሙናት ኣኸይብኡ ከሰላስል ይቀራርብ ዘሎ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘቐርቡ እውን ናይ ጄኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽሌን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩኣሎ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
3 ኣባላት ዝሓቆፈት ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ 3 ዓመታት ውዕል ሰላም ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ምኽታሙ ብደረጃ ሃገር ይኽሰት ዝነበረ ግጭታት ነኪየሎ ይብል። ኣብ መሬት ግና ክሳብ ሎሚ ተርኣዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ እቲ ህውከት ንሄሩ ከም ዘሎ እውን ይጠቅስ። 75 ሚታዊ ግዛኣት ደቡብ ሱዳን ብቕትለትን ዓመፅን ተለኪሙ ከም ዝርከብ ኣብዘን ዝሓለፋ 7 ዓመታት ማእኸላይ ኢኳቶርያ ዋረፕ ዮንግላይን ፒቦርን ማእከል እቶም ጥቃዕታት ኮይኖም ከም ዘለው እቲ 47 ገጻት ዝሓዘ ሪፖርት ሕብራት ሃገራት የርኢ። ኣቦ ወንበር እታ ኮሚሽን ያሶሚን ሶካ ከምዚ ይብላ።
In Jonglei and the greater Pibor area, homes have been systematically and deliberately.
ኣብ ዮንግላይን ፒቦርን ኣባይቲ ብስልታዊ ኣገባብ ተባሪዖም እዮም። ቅትለትን ኣገዲድካ ምፍንቓልን ተፈጺሙ እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ተጫውየን ብውልቀን ብጉጅለን ተደፊረን። ንዝጨወዩ እውን ብግዲ ንክምርዓዋ ይግበር ኣሎ። ዝተጨወዩ ደቂ ተባዕትዮ እውን ተገዲዶም ኣብ ሰራዊት ይምልመሉ ኣለው። መበገዚ እዞም ዝተጠቕሱ ገበናት ህርፋን ስልጣን መምንዛዕ ግዝኣት ከምኡ እውን ንነዳድን ካልኦት ፀጋታት እቲ ሃገር መን ይቆፃፀር ዝብል ከም ዝኾነ ይጠቕሱ። ፈፀምቲ ገበን ዝሓተና ኣካል የለን ዝብል ስምዒት ስለ ዝሕደሩ ርኡይ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅሉ ኣለው ኢሎም ይብል ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ።
ነመስግን በትረ ናይ ኣልጀርያ ፕሬዚዳንት ዓብዱልመጂድ ትቡወን ናይ ስልጣን እዋኑ ከብቅዕ ትሕቲ ሓደ ዓመት ዝተረፎ ፓርላማ ሃገሮም በቲኖም ትቡወን ካብ ገንዘብን ግዕዝና ነፃ ዝኾነ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ንምፅዳቕ ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት ብምውሳኽ ኣብቶም ዝቕፅሉ ክልተ መዓልትታት ነቲ መንግስቲ ዳግም ከም ዝብውዝዎ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ እዋን ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ዓብዱልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ንሒዚ ፕሬዚዳንት ተቡወን ቡተፍሊቃ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ኣብ ተቃውሞ ዝተሳተፉ 60 ኣባላት ተቃውሞ ንክፍትሑ እውን ኣዚዞም ኣለዉ ንቡተፍሊቃ ኣብ ዝተክእሉ እዋን ንኣድመፅቲ ዝኣተዉ መፅባዓ ንምምላእ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሙዕብላት ሃገራት ዓለምን ኩባንያታት መድሓኒትን ድኻ ሃገራት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክረኽባ ዘኽእለን መፅባዓ ሎማዕንቲ ዓርቢ ክኣቱ ምዃኖም ተፈሊጡ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዓለም ብቁጠባ ዝማዕበላ ጉጅለ 7 ሃገራት ሎማዕንቲ ዓርቢ ብኢንተርኔት ወይ ቨርቹዋል ተራኺቦም ብዛዕባ ምምካት ዓለም ለኸለበዳን ዳግመ ህንፀት ቁጠባ ዓለምን ቅድሚ ምዝርራቦም እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘይምዕሩይ ዕድላት ክታበት ነቲ ለበዳ ጥራሕ እዩ ከናውሖ ክብል ኣጠንቂቕ ኣሎ ኣብ ኣኼባ ጉጅለ 7 ንፈለማ ግዜ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድሕሪቲ ኣኼባ ናብ ሚችጋን ተጓዒዞም ንመምረቲ ፋብሪካ ክታበት ፋይዘር ብምዕዛብ ምስ ሰራሕተኛታት ክራኸቡ እዮም ዝወሓደ ቀረብ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዘለዋ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪካ በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ልዕሊ 100,000 ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓለም ልዕሊ 110 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ተፈሊጡ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 27 ሚልዮን ህንዲ 11 ሚልዮን ብራዚል ድማ 10 ሚልዮን ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ሎማዕንቲ ዓርቢ ብወግዒ ዳግም ተመሊሳ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዝቕፅሉ 30 ዓመታት ልቀት ጋዝ ብዝለዓለ ደረጃ ንምንካይ ኣብ ዝተለምሉ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ ሊቃውንትን ናይ ወፃኢ ዲፕሎማትን ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ስምምዕ ምምላሳ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ኣዕናዊ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምውጋድ ናብ 200 ዝፅግዓ ሃገራት ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውዕል ካብ ዝፍርማ ካብቲ ስምምዕ ዝወፀት እንኩ ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ጥራሕ እያ ነይራ ቅድሚ ባይደን ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ስምምዕ ምፅናሕ ንዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ዘኽስራ እዩ ክብሉ እዮም ካብቲ ስምምዕ ወፂኦም ነይሮም ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ይቕኒልና ገብረ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ
ናይ ፕሮግራም መላለዩ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ናይዚ ሰሙን እዚ ኣጋይሽና ዶክተር ሄርማን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቶ ሃብቶም ዮሃንስ ከዓ ካብ ኔዘርላንድስ እዮም ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዝርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኩሎ መዳያዊ ሳዕቤንን ሓቅን ሓሶትን ዜና ንምፍላጥ ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንህዝቢ ቁኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክውሰዱ ዝግብኦም ምድላዋትን ከ እንታይ እዮም ዝብሉን ዝኣመሰሉን እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ክንሰግር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሕወሓት ዕንቅፋት ሰላም ብምዃን ንውግእ ይዳሎ ነይሩ ናብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ንምምራሽ እውን ወጢኑ ነይሩ ኢሎም ነይሮም ግብረ መልሲ ንምርካብ መኒ ኣፈወርቂ ንኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡን ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ኣዘራሪባ ኣላ ናባ ከሳግረኩም
የመስግን ንግዜኹም ኣምባሳደር ፍስሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ገለ ነጥብታት ስለ ዘለዓሉ ንዕአን ምላሽ ንመርካብ ኢና ደው ኢልናልኩም ሕወሓት ንሰላም ዕንቅፋት እዩ ነይሩ እኳ ድኣስ ንውግእ እውን ይዳሎ ነይሩ ንዶክተር ደብረ ፅዮን እውን ረኺበዮ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ንምንታይ ኢኹም ንውግእ ትዳሉ ዘለኹም ኢለዮ ነይረ ዝብል ሓደ ነጥብ ኣሎስቲ ብኡ ክንጅምር ኣምባሳደር ፍስሃ
የመስገን ንዝሃብኩም ንወድር ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ቃለ ማሕተት ሰሚዕ እዩ ብዙሕ ይገረመንን ሓደ ዓድማ ተወሪሩ ንዑ ዝገልፅ ሰራዊት ሰዲዱ ንትግራይ ህዝብን ንመሬታን ንፋብሪካን እናጥፈ እዚ እንተበለ ይገርመንን ተነገሩ እንታይ እዩ أثير مش إتراز تغير نايشلام مقرراب جنا حير مريم دشالين هالوه كسيلون أبين كمتس دخلنا يوكايدا عيواصلنا كم بحدش نرأيه بحبار أجندة تهزي تتمايته هو حتيو مش إساياس تغير اسم المنبس كلنا هم نفلتو كم مجم نريو معالتي أبسيزو نهزو تقرأين محو حتى المتخاخم زنورة رحري ردو خيريو سلزغون إساياس حزب ترحي وزنية تاريخ أو السفتات كانت حتى في النتيجة مطول نزين مش الثاني يزغون فخمز فلات ثلاثة عامة مليد ترى اليوم إساياس العبيب حزب عالم ترجي ويحزي قنا نايس عالم ساوى يتقبل كله نحو حتى التاريخون نحساب بزبلي وعقمته ونيرو حقيو ناي تقرأي من قستي سؤول غرأي خيلن كتم حزن غيوم زلنا ثلاثي عبا تحمشتا كنبار فتيروم بخمزي ملكعون حدا هزو خطفو ايوم بنا ايتوبيا من قسم التحباري لقوان تذي حاسوه نعرسو نخكال اخل دلوات صنحي سؤول كاري كولوي خيلي مس دكتور دورتي انتزايونا يزولو مقوان دو هوا تزلو سب هوا تنزيلو نبعال نفسي هب تقرأي مستر من لجينا اونا العلي كمزي ليني ري خمزي ليري ترى ورئيز مثل نيسا ياس روبوكاندا
بصدر في الساعة ما بقس زخلو خينات تي عبل علسة من ازي حوحات زوصدو متقعاتي ازي دمع قبوي اكمام راني خيناتي نيرو عبدتي نيرو الى مولو بزعباز خانتاي تبلو
بقاتا مخينو نيسا ياسا فورتي انترزيو مكتب محلالفو ويسمع نيرا ناي اتابي امباسادر حورات من قصاتوهم كلام أنت تيجي تبني واحد تيجي تحانت بمحارينيا تحانت بتجيني يا مخان أنت تيجي تعرف كذا قديم انتهيت وأوشتي توبي هذا قبل تحرك جاك تحرك بس انتهي كده شو خلاي تازول كوايا تناريت يفترعيا ثلاثة عام تولز تدالوا من قصة جشاب من قصة سمران حاموس لما راح تتدري كأفنو خطفو بدقن وشتي نكدالو قديم كا حيلاتهم الدخام زنبرا نايتور النتفا أكايدا منهم زرزر عربي يقول نايم حرام اللي شاكو أو وش تتقرأي كو ينيرو لحر حرام عفتتور نت مستعوجة إساياسكو نحموران نديعون كو تانكيوتو نيرو تور نت مستعوجة أبي زي حسبو زي استنتونو زي كونس تووش تتقرأي تنحو تتوم مراحتا قنا خاوكا تمام تيوز أخو عفنهم زنبرا نسو بوشتي إساياس بدقخة كعزنبرا سلتقدم إيو خم مخنيت هزارو وزل
بصدر حوحات ندي سباق خيد أنتوا فين اللودمان اسمه رعون متيو من جست كغير حسب نيروز بلون العلم علو خم حسب نيروز حوحات
تنايت أبي أمبassador وانتماي لنيرو أبي أحمد بيروز زرواعية حوحات مرزا كايدو قبل معاد أرسلناي من محرر أتيو بسلام زنبر زنبرة من جستم كل لني إن كانوا ني اسمه رخيدو نشايا زافورك خقلبت أما خلاي من قستوين نعانات راي سلام هاونا مبر تما خلاي من قستهمون كم دلناي كميلو قبتد راي زنوري أمر عرحايو شو علاماي نورو صباحي هلوني نقرقن حزي خمدر يوزلنا نتقراي إذبت فيو تاريكو دكنسيو دفيرو احسيرو كنبر يزبل من قستة دشاوان من قستة مسمران تلنكم تقاقيو حزبت قراي كساعة مكر رشان إذا مصلاة جاتهم كفالة ممي بعالتهم يوم نازيتهم مزني أمبر
بتوانتي ما نمسا زريعو نقريو عاب كلو لخوين مسرح لنا برا من قسطن ودبني أمبسادر
نقزيهم عزيه نمسقناكم يا رمي
ناي بروغرام ملالين ريديو دمت أميركا أقرق لكم أنقوة تقرينيا بتشعة تشحين 485 بعصر تخل التشحين 4 بعصر سلس تشحين شعة 265 كيلي هيرز ويكا بسالسان حدن بعصران حموشتن بعصران كلتن متر باند لكا عخم تخاب سونيك ساب عارب الزلو دد حرق أنقوة محارينيا بزيكات بالساتلايت بتوسخي بريديوون كم زم حلالف كنحب رقم نفتو ريديو دمت أميركا أقرق لكم أنقوة تقرينيا
يعني اللامنة إذا تكتات الوزر لكم كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز أمريكا أيو نام نايلو بفلي مدام كنساقر ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሮቡ 17 ለካቲት አብ ዘቤታው ጉዳት አመልክቶም መስማዕከና ዘና መንግስት አብ ዘካይዱ ወሰፍህ ቃለ ምልልስ አብ መከለካል ለበዳ ኮቪድ 19 አብ መህያል ተካላጣና መጥዕራይ ደሞ ሰራህተኛታትን መንግስትን ቀዳም ነዝዋውም ሀገራዊ ናይ ልማት መደባትን ዘካይዱ ንጥፈታትን አተገባብሮምን ብዝርዝር አብርሃም አለው አብ መከለካል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እታማራጺ ጥንቃቀ ጥራይ መሃኑ እዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አስሚረሙሉ በደረጃ ሀገር አመት አመት እናተማሐቸ ዝኸይት ጥሙር ናይ ልማት መደባት ይትግበሩ ከም ዘለውን አብ 2020 ዝተሰልዐ ደሞዝ መበገሲ ከም ዝኾነን እናተገምገመ ምስ ግዜ ከምዝም ሓየሽን እውን አብርሃም ኣለው ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃኑ በርሀ ዝርዝሩ ይቐፅል።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ረቡዕ 17 ለካቲት 2020 ንዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልክቱ ምስማዕከና ዜና መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት አም መከለካል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና አም መህያል ተካላጣና ቀዳምነታት ተዋሂቦም ስርሑ ዘለው ሀገራዊ ናይ ልማት መደባትን መተዕራይ ደሞ ሰራተኛታት መንግስትን ብዝምልከት ንስተላዓሉ ሕቶታት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂ ሂቡሎ ንኣተሓዛ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኮቪድ 19 ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ዓይነት ለበዳታት ንምምካት ዝኽእል ጥሙርን ዘላቂ ናይ ጥዕና መርሃ ጎደና ንምሕንፃፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ መጠንቀቕታ ደውል እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ለቲ ለበዳ ንምቁፅፃር እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ጥንቃቐ ምዃኑ ኣስሚሩ ኣለዉ።
ኣነ ኮቪድ ንበይ ንጥራይ ንሪኦ ንዑ ነፂልና ጥራይ ክንሪኦ ኣይግባእን ታሓንቲ ክሕጂ ክንገብራ ንኽእል መሰረታዊት ጉዳይ ኣይንፈልጦን ክንፈልጦ እውን ኣይንኽእል ኢልና ዓሙ እውን የብልና ስለዚ ምክልኻል ጥራያ ተወፃፃና ማስክ ግበር ፅሬት ተኸታተል ካልእ ደድሊ ፈንጣሕጣሕ እሊ ይበለሉ ደድልየካ ምድላዋት እናገበርካ ተኸይድ ነዚ ኩሉ ዘዕውት መደባት ከዓ ንቕሓት ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ሞያውያን ናይ ትፈልጡ ሓበሬታ ጥራይ ደይኮነ ንቕሓት ናይቲ ህዝቡን መሰረታዊ ስለዝኾነ
ለበዳ ቫይረስ ቀፃሊ መግለፂታት ሓበሬታ ናይ ምዕፃው ስለዘሎ
ዜና ዝግበር ዘሎ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ዘለዎ ጎስጓሳት ናይ ባዕቲ ነገሮም ንሪኦ ኣለና ምናልባት ኣብ ገለገለ ዝልቕ ዝበለ ተሓዛታ ክንኸውን ግን ብሓፈሽ እቲ ንቕሓት ንገዛ እርሱ ፀጋ እዩ ዝኩስኮስ ባህሊ ፀጋ ስለዝኾነ ንዑ ከመይ ገርና ክንሕይሎ ንኽእል ተጨባጢ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ከምዝገለፅክዎ ብተወጠነ ብግዜ ክግልፅ ዝኽእል መደባት እዚኦም ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ውዱእ መፅሓፍ ከነዳሉ ዘይኮነ ምስ ግዜ እናማዕበልናዮ ንኸይድ ፕሮግራማት ሒዝና ንኸይድ ስለዘለና ኣነ ምስ ኩሉ ከጋጥመና ዝኽእል ብድሆታት እቲ ቃና ናይ ኣካይዳና ኣብ ትቕኑዕ መስመር ስለዘሎ ንጎደለና ኣብ ግዜ እናመላእና ዘይ ዝፅባሓልናሉ ሎሚ ፅባሕ እናርአናዮ እናማዕረረናዮ ክንከይድ ንኽእል ግን ጥኻና ናብዚ ዝኾነ እዩ ዘሎ።
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር ትካላት ጥዕና ብዝርግሐ መሳለጢያን ዓይነትን ንምምዕባልን ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋፅን ንኩሉ ቁጠባውን ሰብኣውን ፀጋታት ብምሕያል ዘላቕነት ዘለዎ ብግዜ ዝልካዕ ሃገራዊ መርሃ ጎደና ምድላው ካብቲ ቀንዲ ብዕቱብ ዝስራሓሉ ንጥፈታት ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ኣረዲኡ። ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝተወስደ ትካላት ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ንግዳዊ ትካላት ዘውረዶ ሃስያን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝፈጠሮ ፀቕጥን ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ዝተተሓዙ መደባት ኣለዎ ንዝብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ናይ ዕንጋሎ ወይ ናይ ድጎማ ቁጠባ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንግዳዊ ንጥፈታትን ናይ ምፍራይ ዓቕምን ኣብ ትሑት ደረጃ ዝርከብ ብምዃኑ ኮቪድ 19 ፅልዋ እንተገበረ እኳ ኣብ ቁጠባ ሃገር ግን እዚ ክበሃል ዝኽእል ዝተጋነነ ሃስያ ከምዘየወረደ እዩ ገሊጹ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተተሓዙ ቀዳምነት ናይ ልምዓት መደባት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኸዓ ኩሉ ጽላታት ዝተኣሳሰረን ነጻጺልካ ዝርአን ብዘይምዃኑ ንሓደ ጽላት ንበይኑ ፈሊኻ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ውፅኢት ስለ ዘይርከቦ ብደረጃ ሃገር ዓመት ዓመት እናተመሓየሸ ዝኸይድ ጥሙር ናይ ልምዓት መደባት ይትግበር ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብሪሁ።
ንኣብነት ናይ ፀዓትን ናይ ማይን ናይ ትሕተ ቅርፅን ድሕር ወሲድና ካልኦት ውን ሓደ ክልተ ኢልካ ሰሪዕኻ ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽላት ክንትግብሮም ንኽእል ደሚርና ከም ጥሙራት ናይቲ ዓመት መደብ ወሲድና ምና ንኸይድ ሕጂ ካብኡ ናብኡ ካብቶም ካልኦት ጽላታት ቲኣተና ብቐንዱ ኣብ ማይን ኣብ ኤሌክትሪክን ዘሎ መደባት ኣዝዩ ገፊሕን በዳህን ምስ ምዃኑ ዓመት ከነተግብሮ ንኽእል ከነዕቢ እናተፈተነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣበፃፅሓ ወይቲ ኣፕሮች ጥሙር ኢንተግሬትድ ኮይኑ
ግን በጊዜ አኽ ሰላህ ደኸል مسكون نتاوي نايم موال عقمنا ونا زامدنا نسرح الله صلى الله عليه وسلم ناي حلفه هو أنت قل صحفة شاونا وعصرت عصرت خلطة نتبتات وينا بتشعطة نتبتات كتمر دغير نرقى عمت عمتسي نا نسرنين نخلعنين نخيدا لنا إلا نزار النخير
نمتعر رأي دمو سرحتني عطات من قستي بزملكة نزقرب اللوحطو بريزيدنتي سياسك من لسكالو ኣብክልተሽን እስራን ዝተኻየደ ናይ ደሞዝ ምስትኽኻል ነቲ ውፁእ ክፋል ሕብረተሰብ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ መነባብሩ ወፃኢታት ንምሽፋን እንተወሓደ ከም መበገሲ 1800 ናቕፋ ክኸውን ብዝብል ከም መለክዒ ተወሲዱ ዝተጀመረ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ናቕፋ ናይ ምግዛእ ሃይሉ ዘተኣማምን ምዘይከውን ፍቕዲ ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝተርፍ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ንምቁፅጻርን ምስ ደረጃ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምትዕርራይን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲኡ።
ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዕልቕልቕ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ኣተሓሕዛ መሊሱ ንመነባብሮ ዘፀግም ዘሎ ዝተፈላለየ መጠን ዘይብሉ መክሰብ ክትሕዝ ኢልካ ዝካየድ ንጥፈታት ነቲ ህወት እውን ክብሪ እናወሰኸሉ ከይድ ስለ ዘሎ መወዳእታ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ደሞዝ እውን ትርጉም ስለ ዝኸልኦ ዘሎ ኣብኡ ክግበር ዘለዎ ምቁፃራት ረጋገፅ ክኽእል ስለ ዘለዎ ተቐዲመ ተቐስኳ መንገዲ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ካልኦት ምስኡ ተሓጋገዙ ኣካላትን ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ ነዚኦም ውን ክልዝቦም ክኽእል ኣለዎ። ፊስካላዊ ርግኣት፣ ገንዘባዊ ርግኣት ተፈላለዩ ምስ ናይ ነቕፋን ናይ ዕድጊ ሓይሉን ኣጠቃላልካ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ናይቲ ቁጠባ ዕብየት ብመንፅር ኣፍራይነትን ፍርያትን እውን እናተገምገመ ከይዱ ድሕሪኡ እንታይ መስል ትስእሊ ናይ 1800 ጥራዩ ዝኸይድ ኣሎ።
እቶም ውሕዳት ዝተረፉ ደሞዞም ዘይተዓረየሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ ዝሓለፈ ደሞዞም ተሓሲቡ ክወሃቦም ከም ዝኾነውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ተዛሪቦ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ድሕነታዊ ጉዳያትን ካልእ ዞባዊ ምዕባለታትን ክኸትትን ዕጥቁ ሸጥ ከብልን ፀዊዑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒያልና ብርሃነ ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹ እንተደሊኹም ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ናይዚ ሰሙን ዝኣጋይሽና ዶክተር ሄርማን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣቶ ሃብቶም ዮሃንስ ከዓ ካብ ኔዘርላንድስ እዮም። ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውረዶ ኩሎ መዳያዊ ሳዕቤንን ሓቅን ሓሶትን ዜና ንምፍላጥ ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ንህዝቢ ቁኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክውሰዱ ዝግብኦም ምድላዋትን ከ እንታይ እዮም ዝብሉን ዝኣመሰሉን እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ክቡራትና ከካብ ቤትና ኮይና ክነቕርበልኩም ዝፀንሐና ወይ ከዓ ዘምሰናፈን ወይ ተፈፂሙሎ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ኣብ ስሩዕ መደብና ናይ ፍርቂ ሰዓት ፍሉይ መደብ ክንራኸብ ኢና። ድሓን ሕደሩ